Doamnă Nuțu, Republica Moldova traversează o perioadă complicată de criză, în special în domeniul electroenergetic. Timp de câteva zile, chiar locuitorii de pe malul drept al Nistrului și, în general, locuitorii Republicii Moldova au fost în totalitate dependenți de energia electrică produsă de centrala termoelectrică de la Cuciurgan, din stânga Nistrului, care e controlată de facto de Federația Rusă. Și toate s-au întâmplat după ce Ucraina a fost nevoită să-și pună pe pauză, iată, aceste livrări de energie electrică care ajungeau inclusiv în Republica Moldova, lucru care nu mai este posibil acum din cauza bombardamentelor masive pe care le-a suportat Ucraina din partea Federației Ruse. Guvernul de la București, iată, la doar două zile distanță de cele întâmplate, a adoptat o nouă ordonanță de urgență care a dat undă verde livrărilor de curent către Republica Moldova. Ați putea, doamnă Nuțu, să ne explicați pentru început ce presupune această ordonanță de urgență și ce uși închise deschide, dacă am putea zice așa?
Da, e un pic mai complicat. Mă rog, noi în general am criticat prima variantă a ordonanței de urgență, care a fost modificată. Ea avea scop să țină prețurile pentru consumatorii casnici și pentru anumite categorii de consumatori non-casnici, instituții publice, IMM-uri, la un nivel redus. Însă, din modul în care fusese ea formulată, practic interzicea exporturile, adică supraimpozita atât de mult exportul de energie încât nu se mai puteau face exporturi. Și asta s-a modificat. Mai exact, s-a modificat acel articol care interzicea toate exporturile, cu excepția Republicii Moldova, iar energia care urmează să fie furnizată de către producători ar fi la un preț care este reglementat și care este același preț la care se făcea tranzacțiile pentru consumul casnic în România. Deci, practic, acoperim cu aceeași formă de schemă de sprijin social, care era valabilă pentru consumatorii din România, acum este valabilă și pentru consumatorii casnici din Republica Moldova. Acel preț de referință este 450 de lei pe megawattul oră. Asta este echivalent cu circa 90 de euro sau dolari pe megawattul oră. Este o energie ceva mai scumpă decât cea care era livrată din Ucraina sau de la Cuciurgan, însă oricum mult sub prețul pieței de la noi, care este undeva spre 300 de euro pe megawattoră.
Și nu există acest sentiment, să zicem, de frustrare sau de nemulțumire printre furnizorii de energie electrică din România că ar trebui sau singura lor posibilitate de a livra, de a exporta energie electrică este în Republica Moldova și cu un preț mai mic decât cel de piață?
Bine, la noi acum distorsiunile în piață sunt majore și de fapt ce se întâmplă este că sunt companii de stat românești care vor furniza energie electrică la acest preț reglementat. Deci este cumva un sprijin asumat de statul român pentru consumatorii din Republica Moldova și cred că e un lucru bun. Trebuie înțeles și aici că România este alături de Republica Moldova la greu și în același timp și consumatorii din România trebuie să înțeleagă faptul că ne-am asumat lucrul acesta pentru că avem și noi niște obligații de solidaritate. Asta se aplică și pentru vecinii noștri din Uniunea Europeană, dar se aplică și pentru Ucraina și Republica Moldova, care fac parte din piața comună de energie europeană. Acum, sigur, toată această interconectare este în beneficiu și al Uniunii Europene și al Ucrainei și Moldovei. Și asta din cauza că în lunile trecute, înainte să fie această distrugere de zilele trecute, Ucraina începea să exporte energie electrică la niște prețuri mai mici decât prețul energiei care era în regiune, în țările din Uniunea Europeană. Asta ne-a ajutat și pe noi, spre exemplu, să reducem consumul de gaze pentru producerea de energie electrică. Deci, practic, și consumatorii europeni aveau energie mai ieftină, iar Ucraina încasa bani de care avea nevoie cu disperare pentru refacerea infrastructurii care fusese deja distrusă de război în lunile anterioare. Din păcate, lucrul acesta probabil nu va mai fi posibil în lunile următoare până nu se refac acele elemente de infrastructură energetică care au fost distruse, iar distrugerile au fost importante, adică vorbim de circa 30% din capacitatea de producție de energie electrică din Ucraina.
Revenind cumva la livrările de curent electric din România în Republica Moldova, primele sunt planificate pentru noaptea de 13 spre 14 octombrie și este vorba despre o cantitate, dacă ar fi corect să spunem așa, de 100 de megawatți. Am vrea să înțelegem, este mult sau puțin din perspectiva României să furnizeze, să livreze Republicii Moldova și cât ar putea asta acoperi din consumul Republicii Moldova? Desigur, dacă ați putea să ne spuneți acest lucru.
Bun, asta va fi cu siguranță pe o perioadă limitată de timp, adică toată ordonanța se referă pentru lunile următoare, pentru perioada de iarnă. Înțelegerea mea este că această energie ar compensa cei 30% care nu se mai importă din Ucraina. Sigur că pentru noi, în România, cantitatea asta nu este mare. E o cantitate rezonabilă pe care o putem livra. Sigur că noi, în acest moment, suntem și noi importatori net de energie. Din păcate, în România nu s-au mai prea făcut investiții de 5, 6, 7 ani de zile, iar capacitățile care există sunt din ce în ce mai învechite și, nefăcându-se investiții, am ajuns să fim importatori neți din 2017 încoace. Deci, cumva, asta este o situație de urgență, însă noi trebuie și noi în România să ne rezolvăm niște probleme structurale din sectorul energiei, pentru că, anminteri, această criză energetică se va prelungi pe perioadă nelimitată. Deci noi, cu siguranță că Europa nu se va mai baza vreodată pe surse de energie din Rusia. Deci, inclusiv noi în România vom avea nevoie de importuri alternative de gaze și vom avea nevoie să facem investiții în capacități de energie electrică care să nu fie pe gaze. Noi aveam acel plan destul de ambițios să înlocuim cărbunele destul de repede cu noi capacități pe gaze. Acum va fi discutabil dacă producția de gaze pe care am putea o avea în vedere că se va dezvolta în anii următori ar putea să acopere acest consum sau nu. Deci, una este ce discutăm acum pentru următoarele câteva luni, însă trebuie să ne facem cumva niște planuri împreună, și noi, și Moldova, și Ucraina, după ce se va termina războiul, cum facem ca să creștem capacitatea de a produce energie și de a compensa energia care nu va mai veni din Rusia.
De altfel, în acest context al planurilor de viitor și al alternativelor până la urmă, erau și discuțiile despre construcția centralelor atomice care să producă energie electrică, iar unele discuții erau că Republica Moldova ar putea să participe alături de România într-un astfel de program. Cât de realizabil ar fi acest lucru și ce ar putea aduce Republicii Moldova?
Bun, în România, partea de sud-est, zona Dobrogea, este o zonă în care s-ar produce destul de multă energie. Avem acolo reactoarele 1 și 2, erau planificate reactoarele 3 și 4, eu cu acestea nu sunt foarte încrezătoare că se vor face, pentru că noi tot discutăm de ele de foarte mulți ani de zile și nu s-au făcut nici acum 15 ani, nici acum 10 ani, deci nu prea văd capacitatea statului român de a face proiecte de o asemenea învergură în ultimii ani, din păcate. Însă, este tot în zona Dobrogea, este o zonă foarte bună pentru energie regenerabilă și discutăm inclusiv despre potențialul din Marea Neagră pentru a produce eolian offshore, care ar fi ceva mai stabil decât eolianul onshore, adică are intermitențele mai mici, să zic așa. Cumva, proximitatea Republicii Moldova de zona asta în care la noi se poate produce mai multă energie și asta o oportunitate. Adică s-ar putea întâmpla să, dacă la noi se rezolvă acele probleme structurale de legislație proastă, de legislație care se schimbă tot timpul, chiar și când nu este cazul, dacă se termină odată cu această instabilitate, atunci o să apară destul de mult interes privat pentru investiții în capacități de producere și în zonă care este foarte apropiată de Republica Moldova, deci cu siguranță că ar exista acest interes și cerere din Republica Moldova. Sigur că se va pune problema la ce preț se va întâmpla asta. Oricum, deja ce se întâmplă în general în piețele europene o să fie așa un șoc pentru toată lumea, pentru că adică nimeni nu-și mai poate face niște planuri foarte serioase legate de cum ar putea să evolueze prețul energiei sau prețul gazelor în următorii 3-5 ani, dar aminte pe o perioadă mult mai lungă de timp. Deci rămâne de văzut. În orice caz, cu interconectarea asta, cu siguranță că se deschide o nouă piață și niște alternative la furnizarea de energie electrică acum pentru Republica Moldova, adică nu va mai fi dependența asta exclusivă de centrala de la Cuciurgan.
O întrebare mai mult tehnic, probabil. La modul practic, cum va fi transferată această cantitate de energie electrică pe care acum o poate oferi România Republicii Moldova? De altfel, prin ce linii se poate face acest lucru? Pentru că liniile de la Isaccea Vulcănești încă nu sunt finalizate.
Există niște elemente de rețea prin care se poate face acest lucru. Faptul că Ucraina și Republica Moldova au fost sincronizate de urgență cu sistemul european face să nu mai fie nevoie neapărat de un anumit echipament care asigura compatibilitatea curentului electric produs în regiunea europeană cu sistemul ucrainean și moldovenesc. Deci, măcar din punctul ăsta de vedere, practic până la sincronizare nu s-ar fi putut face niciun fel de schimb de energie electrică. Acum se poate. Sigur că în momentul în care se va pune problema de niște cantități mai mari și asta pe perioada mai lungă de timp, nu acum peste iarna asta, va fi nevoie de noua linie Vulcănești-Isaccea, fără însă a mai fi nevoie de acea componentă, de stația aceea care asigura această compatibilitate, din cauza că acum suntem cu toții conectați la sistemul european.
De ce credeți că nu s-a dus până la bun sfârșit niciunul dintre aceste proiecte, și mă refer aici la linia Isaccea Vulcănești, de exemplu, de interconectare electrică dintre Republica Moldova și România? Care ar fi explicația dumneavoastră, ca un om care urmărește aceste evenimente, nu ca un factor de decizie, desigur?
De-a lungul timpului au fost niște discuții foarte complicate legate de faptul că acea interconectare, atâta vreme cât Ucraina și Moldova erau conectate la sistemul rusesc, nu se putea face decât construind o linie și această stație back-to-back, care era foarte scumpă și de care acum nu va mai fi nevoie din cauza că Ucraina și Moldova au intrat în zona europeană, să spun așa. Deci asta a fost un element care a întârziat foarte mult acel proiect din cauza că se discuta așa. Bun, acum am avea nevoie de această stație, însă Ucraina zice că la un moment dat va intra în sistemul european. Poate ar fi mai bine să așteptăm până atunci ca să nu mai fie nevoie de investiția în această stație. Iar sincronizarea asta care a avut loc acest an, în martie, practic s-a făcut cu cel puțin un an mai devreme decât s-ar fi întâmplat alminteri. Deci asta este oportunitatea nouă care a apărut acum și ăsta a fost unul dintre elementele care au blocat în anii din urmă finalizarea proiectului de interconectare pe partea de energie electrică.
Ce alte aspecte ar împiedica, de exemplu, Republica Moldova să facă această trecere integrală, de exemplu, la sistemul electric din România și implicit din Uniunea Europeană?
Nu sunt alte elemente. Sigur că, mă rog, trebuie făcute multe investiții și în linii și în capacitatea de producție nouă și, în general, sistemul energetic este destul de învechit. Din păcate, și la noi există încă problema asta. Adică vom avea cu siguranță și noi și dumneavoastră nevoie de capacități noi de producție. Întrebarea care se va pune va fi pe ce sursă de energie vor fi aceste capacități noi de producție. Pentru că, într-adevăr, sigur că se poate face investiție în energie regenerabilă, numai că ai problema că atunci când bate vântul în România, bate vântul și în Republica Moldova, deci nu ne prea putem ajuta aici. E bine să se construiască undeva, însă, pe de altă parte, ai nevoie de o energie care se echilibreze cumva această intermitență. Deocamdată, tehnologiile la care ne gândim sunt legate de gaz și întrebarea care se pune este, ok, de unde facem rost de gazul respectiv, având în vedere că nu ne vom mai putea baza pe gazul rusesc. Cred că în anii următori lucrul ăsta o să se mai rezolve, în sensul că o să avem și noi acces la alte surse de gaze. Adică s-a finalizat acel interconector între Grecia și Bulgaria, noi sperăm să avem gaz azer. Republica Moldova vrea să cumpere gaz azer, dar care va trece tot prin această conductă. Peste circa un an ar urma să se finalizeze un terminal de gaz lichefiat în Grecia, care ar putea și el să intre în piață la noi. Însă cu siguranță că va fi nevoie inclusiv în România să crească producția de gaze naturale. Aici există la noi mai multe proiecte posibile. Cel de care se discută cel mai mult este acel mare proiect din Marea Neagră, care, după părerea mea, este mult mai incert decât am spera noi. Din cauza că e un proiect care necesită o investiție foarte mare, ar intra în piață peste vreo 3-4 ani și ar avea o perioadă de recuperare de vreo 30 de ani. Un orizont de timp care este foarte lung și având în vedere că noi vrem să ne decarbonăm complet până în 2050, un investitor își pune problema dacă peste 20-30 de ani va mai exista suficientă cerere de gaz ca să se justifice această investiție. Plus războiul, faptul că zăcământul respectiv se află foarte aproape de insula Șerpilor, adică vor fi costuri mari, inclusiv cu asigurările sau cu forța de muncă. Deci ăsta ar fi un proiect de care se discută foarte mult în presa din România. Un proiect mult mai fezabil însă este un zăcământ pe care l-a descoperit RomGaz în urmă cu 4-5 ani, undeva în zona Buzău, adică este pe uscat. Este, mă rog, acolo sunt de fapt două pungi de gaz. Una dintre ele este ceva mai sus, mai aproape de suprafață și este exploatată de mulți ani de zile și s-a descoperit acum un zăcământ mult mai jos, mult mai în adâncime. Dar pentru el există practic aceste conexiuni la rețea. Deci trebuie doar investiția în sondele propriu-zise pentru a accesa această pungă de gaz. Deci ar fi un proiect care ar putea să aducă gaz în piață în următorul an, dacă s-ar face investiții. Și pentru mine asta ar trebui să fie prioritatea noastră sau prioritatea companiei RomGaz mai curând decât proiectul din Marea Neagră, care ar avea un orizont de timp mult mai lung. Zăcământul ăsta are o capacitate de circa 30 de miliarde de metri cubi, adică este aproape comparabil cu ce avem în Marea Neagră. Și asta este echivalentul, mă rog, pentru România ar fi consum pe 3 ani, pentru Republica Moldova ar fi echivalentul consumului pe 10 ani sau, da, chiar 30 de ani dacă o considerăm doar malul drept. Asta va fi un lucru care ar trebui să fie prioritate. Pe de altă parte, va trebui să ne gândim foarte serios la cum facem să ne reducem consumul în general. Și în general mă refer în special la zona de consum rezidențial, case, unde ai o problemă cu faptul că foarte multe locuințe nu sunt izolate termic. Și aici vorbim și de blocuri de locuințe, vorbim și de case individuale, unde probabil o soluție ar fi mai curând partea de învelopare termică, care ar reduce inclusiv, nu știu, în orașe discutăm despre termoficare, care este bazată pe gaz și care în general este ineficientă și la noi și într-o măsură mai mică la dumneavoastră, dar s-ar putea reduce consumul de gaze din această eficiență energetică. Cumva trebuie să le facem împreună, să ne uităm la care sunt resursele care ar putea să intre în piață relativ repede și în același timp să optimizăm consumul în așa fel încât să fim din ce în ce mai puțin dependenți de resursele fosile care vor fi epuizabile într-o formă sau alta.
Revenind la energie electrică cumva în mod expres, stoparea livrărilor de energie electrică din Ucraina a afectat cumva și România și în ce mod? Cum s-a reflectat asta?
România a început să deja din iunie să importe niște cantități de energie electrică și aceste cantități practic nu mai sunt disponibile acum. Să punem un pic lucrurile în context. În primăvară, în martie, la scurt timp după începerea războiului, Ucraina și Moldova au fost sincronizate de urgență cu sistemul european. Povestea e un pic mai lungă, se intenționa această sincronizare, adică trecerea definitivă a sistemului energetic pe tipul de curent, să zic așa, care este în Uniunea Europeană, însă era o perioadă de teste. Unul dintre aceste teste începuse chiar pe 24 februarie, urmau ca după 3 zile să se reconecteze la sistemul rusesc, evident că odată cu începerea războiului nu s-a mai pus problema de asta. Timp de circa 3 săptămâni, Ucraina și Moldova, în condițiile în care erau bombardamente deja, au reușit să funcționeze fără să apară întreruperi de curent electric, fiind deconectate și de Rusia și de Europa, pentru că erau în acea fază de test în care se dorea să se vadă cât de stabil funcționează sistemul. Zic că au demonstrat-o cu asupra de măsură și atunci ENTSOE, adică Asociația Europeană de Transportatori de Energie Electrică, a zis da, tehnic se poate și ar fi nevoie să conectăm acum, pentru că în eventualitatea în care sunt exact ce vedem, ce am văzut zilele trecute, și sistemul energetic ucrainean ar putea să pice, să poată să fie repornit de țările europene, ca să nu apară un blackout pe o perioadă mai lungă de timp. Și atunci s-a făcut această sincronizare de urgență, într-un mod cu totul și cu totul excepțional. Adică a fost un salt așa necunoscut pentru multă lume, pentru că existau niște riscuri tehnice, adică să apară niște destabilizări, inclusiv în rețeaua europeană. La momentul în care s-a făcut această sincronizare, s-a observat că existau niște, era niște curent electric care circula cumva destul de necontrolat. Nu era o problemă de destabilizare majoră, însă și-au dat seama că dacă ar începe niște schimburi comerciale, aceste fluxuri s-ar putea amplifica și să genereze instabilitatea mai mare. Și atunci ce s-a făcut în perioada următoare a fost să se meargă pe încercare și greșire, trial and error, așa, să vedem. Hai să vedem dacă creștem un pic ce se întâmplă, ce investiții ar trebui făcute, în așa fel încât să nu se destabilizeze mai tare sistemul. Și așa s-a început să se facă cu Polonia, cu Slovacia și cu România niște schimburi mici controlate de energie electrică și văzând în funcție de asta cum se comportau acele fluxuri necontrolate, ce investiții mai urmau de făcut. Era în interesul tuturor asta, pentru că prețul la energie electrică în Europa deja era de vreo 3-5 ori mai mare decât în Ucraina. În Ucraina exista un exces de cantitate disponibilă în piață, pentru că distrugerile din cauza războiului au distrus în principal cererea industrială de energie, deci avea energie în surplus înainte de acest atac de zilele trecute și în același timp aveau și ei nevoie de bani pentru a putea face reparațiile în rețelele de infrastructură care erau în continuare sub atac. Pentru noi asta însemna că, practic, având această energie mai ieftină, puteam să nu mai băgăm în piață niște capacități care erau foarte scumpe și, în general, astea erau exact cele producătoare pe gaz sau cărbune. Deci, în România, cu siguranță că această energie ținea închise niște capacități pe gaz care erau mult mai ineficiente, reducând în același timp și consumul de gaz, ceea ce era un beneficiu pentru toată lumea, pentru că aveam nevoie să strângem cât mai mult gaz în depozitele de magazinare pentru iarna asta. Deci asta este impactul negativ pe care l-a avut asupra României. Faptul că nu mai importăm o cantitate de energie care era, cred că ajunsese la circa 300 de megawați, deci de 3 ori mai mult decât dăm acum. Deci, practic, am pierdut această cantitate pe care o puteam importa la niște prețuri foarte mici și va trebui să exportăm o cantitate suplimentară, acești 100, către Republica Moldova ca urmare a acestui bombardament de zilele trecute.
Într-un interviu pe care l-ați oferit recent presei de la București, ați declarat că România poate suplini nevoia de energie a Republicii Moldova în cazul în care Rusia oprește livrările de gaze. Doamnă Nuțu, am vrea să vă întrebăm cum se poate face, iată, acest lucru la modul practic și pe etape, ținând cont de cele pe care le-am analizat până acum, și cum va afecta acest efort pe care îl va face România consumul intern al României, de fapt?
Da, lucrurile nu sunt foarte simple nici la noi, adică în general și noi avem nevoie de o cantitate de gaz în cursul iernii pe care să o importăm, din cauza că de obicei când e foarte frig afară și se consumă mult și pentru încălzire și pentru consumul industrial obișnuit. Cantitatea de gaz pe care o poți extrage din producție curentă și din depozitele de magazinare este mai mică decât cantitatea care se consumă și atunci ai nevoie de un flux de import care să țină lucrurile echilibrate. Deci ăsta era motivul pentru care noi aveam nevoie oricum de niște fluxuri de import. Acum, ce s-a întâmplat anul acesta? Pe de o parte a scăzut foarte mult cererea industrială. Nu e un lucru neapărat bun, asta înseamnă că au închis temporar capacități de producție pentru că prețul energiei era atât de mare încât făceau pierderi și atunci au decis să oprească niște luni, o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, temporar deocamdată, adică nu a anunțat nimeni că închide definitiv capacitatea de producție, tocmai din cauza că prețul energiei era pur și simplu insuportabil. Și aici aș spune că acești consumatori industriali mari nu erau acoperiți de schemele acestea pe care le avem pentru consumatorii casnici sau pentru IMM-uri de protecție de preț. Deci, pe de o parte, nu mai avem această cerere mare industrială și în prima jumătate a anului scăzuse cererea cu circa 15%, 13-15% față de anul trecut. Pe de altă parte, avem o producție nouă din Marea Neagră, un zăcământ mai mic, care este echivalentul a circa 5% din consumul nostru pentru anul acesta, 10% de anul viitor, și asta din cauza că a început în vară. Avem o producție de gaze care este în scădere. Producția existentă este în zăcăminte care sunt exploatate de foarte mulți ani de zile și atunci apare declinul natural al producției, că se epuizează. Ăsta este motivul pentru care avem nevoie să facem investiții în acest zăcământ nou, care ar compensa un pic această reducere de producție internă. Deci, cumva, noi oricum aveam un oarecare de deficit. Avem, în schimb, această reducere de cerere cauzată de prețurile foarte mari. Va fi o presiune suplimentară dacă vom livra gaz și Republicii Moldova, însă nu o să murim din asta. Deci, cu siguranță, cam toată Europa o va duce destul de greu anul acesta, însă nu cred că vom fi în situația în care să închidem becul sau de tot căldura. Problema cea mare nu este riscul să nu avem energie, ci să fie la prețuri foarte mari. Și asta este, de fapt, o bătălie care e în general în toată Europa. Deci, cam aici suntem. E un efort în plus, eram deja strâmtorați, însă, pe de altă parte, nu este atât de mare efortul suplimentar încât să ne prăbușim cu toții.
Republica Moldova își caută alternative, cum spun, aminteați și dumneavoastră mai devreme, inclusiv în Azerbaijan, țările care pot exporta și pot oferi gaze naturale în cantități mari, la prețuri mai mari, pentru state care au un consum mai mare decât Republica Moldova, judecând după dimensiune și economiile sau industriile pe care le au. Cât de interesat ar fi, de exemplu, Azerbaijanul sau o altă sursă de gaze naturale să ofere cantități mai mici unei țări, de exemplu, ca Republica Moldova?
Da, deci aici, iarăși, discuția va fi cu totul alta pentru următorii câțiva ani față de ce este iarna aceasta. Deci iarna aceasta, cam toată Europa încearcă să găsească variante prin care să țină prețurile jos, pentru că anminteri vor suferi oamenii foarte mult din cauza acestor prețuri mari. Pe anii următori, cu siguranță că această presiune a lipsei de gaz va continua și prețurile vor rămâne ceva mai mari decât au fost, probabil de 2-3 ori mai mari decât erau în urmă cu 3-4 ani. Cumva va trebui să ne ajustăm radical consumul. Probabil vor fi industrii care se vor închide în Europa. Probabil energia care se consumă în sectorul rezidențial va fi mai scumpă decât ne-am obișnuit până acum. Și asta este o realitate care va lovi și Republica Moldova. Cum una este ce discutăm pentru iarna asta, în care șocul ar fi mult prea mare și trebuie să găsim niște variante prin care să atenuăm acest șoc pentru consumatorii casnici, și cu totul alta va fi realitatea în următorii câțiva ani.
Credeți că greul abia urmează?
Da, deci asta va fi o luptă grea și vor fi niște măsuri foarte nepopulare. Pe de altă parte, noi și în partea noastră de lume și în general în Europa ne-am cam lăfăit în energie ieftină și am fost cumva sub perfuzie foarte mulți ani. Lucrurile astea se schimbă și, din păcate, partea cea mai proastă este faptul că se schimbă foarte brutal acum, în lunile următoare. Șocul ăsta nu ar fi fost atât de puternic dacă ar fi fost pe o perioadă mai lungă de timp. Pe de altă parte, mă uit la ce se întâmplă în România. În România, anul acesta am ținut, practic, cam pe toată lumea pe prețurile de anii anteriori. Și din cauza asta nu a existat așa un stimulent real de reducerea consumului. Și asta se vede. Trebuie să te uiți un pic la tipurile de consumatori casnici, pentru că sunt unii care au bani și își pot permite să-și izoleze singur casele și ar face-o dacă prețurile ar fi mari. Și asta e o chestiune pe care am văzut-o anul ăsta în România. Sunt foarte mulți oameni care și-au dat seama că se scumpește energia, dacă nu anul ăsta la anul, și atunci mai bine, dacă am o casă mare și îmi pot permite asta, fac anul ăsta izolare, îmi pun anul ăsta panouri pe casă și îmi vor reduce consumul așa. Ceea ce, adunându-se la nivel macro, înseamnă o scădere a cererii de energie. Statele ar trebui să se concentreze pe ajutarea celor care nu își pot permite singuri să facă aceste investiții. Da? Adică nu oricine își poate permite să schimbe acum, să-și anvelopeze toată casa, să schimbe acoperișul, să pună geamuri noi, eventual să-și pună niște panouri pe casă. Deci pentru aceștia ar trebui să existe soluții concrete de la făcutul proiectului, cum anume trebuie să-ți renovezi casa și până la bani cu care să acoperi. Pentru unii doar parțial, costurile pentru alții poate integral. Însă, pe de altă parte, dacă adunăm banii pe care îi plătim oricum ca să sprijinim în acest moment consumul ineficient, s-ar putea să ieșim mai ieftin dacă izolăm casele oamenilor și în același timp reducem consumul de energie, pentru că o bună parte din acest consum e pierdere. Sunt și mulți bani europeni pentru asta și pentru România, dar și pentru Republica Moldova. Deci e un efort pe care va trebui să-l facem și care ne va și ajuta pentru a depăși o criză energetică din anii următori.